Magpakita ng empatya. Ang problema, kung magpo-focus tayo sa pagkakaiba ng mga tao sa atin, baka maisip natin na may mali sa kanila. Kaya ituturing natin silang mas mababa sa atin. Kapag nangyari iyan, mahihirapan tayong magpakita ng empatya. Ang totoo, kapag nahihirapan tayong magpakita ng empatya, baka dahil iyan sa diskriminasyon. Prinsipyo sa Biblia. Makipagsaya sa mga nagsasaya, makiiyak sa mga umiiyak. Roma 12:15. Ang ibig sabihin, pinapayuhan tayo nito na magpakita ng empatya. Ang empatya ay ang kakayahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba at maramdaman ang nararamdaman niya. Bakit mahalagang magpakita ng empatya? Kapag nakiki-empatya tayo sa isang tao, nakikita natin ang pagkakatulad natin sa kanya. Nalalaman natin na posibleng magkatulad tayo ng mga nararamdaman at reaksyon. Dahil sa empatya, nakikita natin na ang lahat ng tao, anuman ang pinagmulan nila, ay mga kapamilya natin. Kung magpo-focus tayo sa pagkakatulad nila sa atin, malamang na hindi natin sila huhusgahan. Irerespeto natin ang iba kapag may empatya tayo sa kanila. Mababa ang tingin noon ni Anne-Marie, taga Senegal, sa mga taong galing sa lower caste o mga hinahamak sa lipunan. Ikinwento niya kung paano nakatulong sa kanya ang empatya. Nang makita ko ang paghihirap ng mga taong iyon, naisip ko, paano kaya kung ako ang nasa sitwasyon nila? Dahil dito, naisip ko na hindi ako nakakataas sa kanila kasi wala naman talaga akong ginawa para mapunta sa katayuang ito. Kapag sinisikap nating unawain ang mga pinagdaraanan ng iba, mas malamang na maki-empatya tayo sa kanila kaysa punahin sila. Ang pwede mong gawin. Kung negatibo ang tingin mo sa isang grupo, subukan mong mag-focus sa pagkakatulad ninyo imbes na sa pagkakaiba ninyo. Halimbawa, isipin mo ang nararamdaman nila kapag kumakain sila kasama ng kanilang pamilya. Natapos na ang buong araw nilang trabaho. Kasama nila ang kanilang mga kaibigan. Nakikinig sila ng paborito nilang musika. Ngayon naman, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Tanungin ang sarili, ano ang mararamdaman ko kapag minamaliit ako ng iba? Ano ang mararamdaman ko kapag hinuhusgahan ako ng iba kahit hindi pa nila ako kilala? Kung kasama ako sa grupong iyon, ano ang gusto kong maging pagtrato sa akin ng iba? Karanasan. Robert, Singapore.
Noon, ang tingin ko sa mga pipitbingi ay kakaiba, mahina mag-isip at madaling masaktan. Kaya iniiwasan ko sila. Pero para sa akin, hindi yon diskriminasyon kasi hindi ko naman sila inaagrabyado. Nawala ang diskriminasyon ko sa kanila nang makiimpatsya ako sa kanila. Halimbawa, iniisip ko noon na hirap umintindi ang mga pipitbingi kasi kapag kausap ko sila, wala man lang silang kare-reaksyon. Kaya iniisip ko, paano kung hindi ko naririnig ang kausap ko? Siguradong wala rin akong magiging reaksyon. Kahit may hearing aid pa ako, baka magmukha akong nahihirapang makaintindi, pero ang totoo, nahihirapan lang akong makarinig. Nang ilagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ng mga pipitbingi, naglahong parang bula ang diskriminasyon ko sa kanila.
Katapusan ng artikulo.